Da er vi klare til å gå videre. Vi hørte om stakkars Walter, hva han opplevde med pietistene og kravet til en rett omvendelse og nådens ordning, som de kalte det for. Kanskje noen av dere har hatt lignende opplevelser med pietismen? Kanskje ikke. Kanskje har noen følt et press om at en sann kristen bør kunne opplyse om tid og sted, da du ble herlig og grundig omvendt etter en periode med åndelig kamp, og at du burde kunne fortelle om den sterke følelsen som du fikk akkurat da, når du ble omvendt. Personlig så har jeg ikke jeg opplevd noe slikt press. Men jeg har merket en del til den lille pietisten, som jeg kaller det, som vi har inni oss alle. Jeg husker fra ungdomstiden at jeg i en periode strevde veldig med noen tanker om at hjelp, jeg har visst ingen tro. Jeg føler i hvert fall ikke at jeg har noen tro. Og det er jo bare den som tror, som eier tilgivelsen, og som er et Guds barn. Jeg hadde havnet inn i en veldig plagsom sirkeltenkning, der mennesket ikke bygger på noe fast fundament, ikke tør å stole trygt på Guds sanne, sikre løfte om syndenes tilgivelse for Jesu Kristi skyld, men som i stedet er blitt avhengig av en følelse, en kjensle av at man har troen. Helt avhengig av en følelse av å være forlåten. Helt avhengig av den følelsen for å kunne leve som en frimodig og trygg og glad kristen. Og akkurat det der tror jeg kan ha vært påvirket av min lesning av Romerbrevets 4. kapittel i den norske bibeloversettelsen. Det er et veldig viktig kapittel, Romerbrevet kapittel 4. Der gir Paulus en så klar teologisk undervisning av hvordan et menneske blir frelst. La oss først se hvordan det står i Svenske Folkbibelen, vers 4 og 5 av det kapittelet. Den som har gjerninger at peke på får sin lønn. Inte av nåd, utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. På engelska, den sista setningen, his faith is credited as righteousness. I den greske grundtexten, grekiska, är det fem ord som här är i dessa två översättelserna är väldigt ord för ord översatt direkt från gresk. Räknas, tron, hans, till rättfärdighet. Regnes, tron, hans, till rättfärdighet. Ord för ord översatt. Så det är alltså troen som bara får ta emot frälsen, ta emot rättfärdigheten. Troen får hela krediten för hela frälsen utan att ha jobbat för den. Utan att ha presterat något. Det är bara av tro. Vi har ingen gärningar att komma med. Vi är i oss själv ugudliga, ogudaktiga. Men vår räddning är han som förklarar den ogudaktige rättfärdig. Han har förklarat oss rättfärdiga. Och vi får bara lita på han. Bara tro på det, bara ta emot det, helt gratis, helt oförtjänt, så får vi äga Guds rättfärdighet. Frälst av tron alene. Genom tron så äger vi frälsen som vår personliga egendel, egodel. Och vi de räknas som rättfärdiga. Men titta, se nu vad det står i den norska översättelsen som jag växte upp med och som stort sett är bra. Se vad de har funnit på här. Svenska folkbibeln. Och här kommer den norska från 1987. Han får rättfärdigheten tillregnet fördi han tror. Så fick vi en ny norsk översättelse för 2 år sedan. Där står det, han blir regnet som rättfärdig fördi han tror. I alla dagar, var kommer den speciella översättelsesvrien från? Fördi han tror. Jag vet inte hur den kommer ifrån, men det ligger nära för mig att tänka och misstänka att detta må skyllas en pietistisk påverkning, en synergistisk tänkemåte i bakhuvudet på de ansvariga bibelöversättarna. Fördi han tror, det är ju förvirrande. Fördi, det innebär ju som oftast en orsak. Något sker fördi på grund av. Därför att du tror, fördi du tror, så får du rättfärdigheten tillregnet. Det är därför det sker, fördi du tror. Det är ju som om man har lagt in en betingelse här. Att tron liksom är en orsak till att Gud räknar oss som rättfärdiga. Liksom att Gud förlåter mig synderna mina först när han ser att jag tror. Men för att man ska kunna tro behöver man något att tro på. Tron behöver ett föremål, ett objekt. Vad är det troen ska tro på? Vad är det den ska ta emot? Om det inte egentligen finns något tillgivelse klar till att ta emot. Om det är så att tillgivelsen kommer efter troen. Eller som en följe av troen. Fördi du tror. Vi kan väl inte tro på vår egen tro. Det blir en sån cirkelbevegelse utan något fast grundlag. Vad är det som skapar troen? Det är väl inte en möjlighet att du kan bli förlåten. Det är väl inte det troen klingar sig till. Nej, det är en verklighet. Du är förlåten. Det är en verklighet som tillbys dig i evangeliet. Det är det som väcker ett människa till livet. Det är det som skapar tro. Evangeliet överräcker dig en verklig gave från Gud som är helt gratis och oförtjänt. Rättfärdiggörelsen, rättfärdigheten är något som finns där för innan vi tror på den. Den finns där och så tror vi på den. Den är något objektivt, något fast och säkert. Den objektiva rättfärdiggörelsen kallar vi den. En annan sak är naturligtvis att den fullt färdiga gaven som överräckes i evangeliet, den blir icke till någon nytta och välsignelse för människa hvis gaven blir avvist, hvis den icke blir tagit emot. Så är det ju med alla gaver. Så får en julklapp, men du tar inte emot den, så blir det, så får inte någon glädje av den gaven då. Den subjektiva rättfärdiggörelsen kallar vi gärna det som sker när den fullt färdiga frälsen, gaven, blir min personliga egendom. När jag tar emot den i tro. Den individuella rättfärdiggörelsen kunde vi också sagt. Ordet subjektiv här har ingenting med känslor, känslor att göra. Det har med att gaven blir tagit emot av mig personlig, mig som subjekt. Subjektet tar emot objektet. Objektet är något fast och säkert. Subjektet tar emot objektet. Och det kallar vi den subjektiva rättfärdiggörelsen. Då blir det min personliga egendom og jeg får stor glede og nytte og velsignelse av den. Vi må aldri, som pietismen har en tendens til, tenke på troen som en slags kvalitet, en god kvalitet i menneskehjertet, som Gud legger merke til, og så tilgir han oss fordi vi tror. Troen er ikke noen årsak til tilgivelsen. Troen er som den tomme hånden, griperedskapet som gaven plasseres i, som den legges i, sånn at vi er frelst ved tro, gjennom tro, uten gjerninger. Vi er ikke frelst på grunn av tro, fordi vi tror. Det er veldig stor forskjell på, veldig stor skillnad på frelst gjennom tro og frelst på grunn av tro. Veldig stor forskjell. Den objektive rettferdiggjørelsen er det dessverre ganske få her i de nordiske landene som bekjenner klart at de tror på. Og det skyldes nok mye pietismen. Man tror at Jesus døde, han dog, for alle mennesker, ja visst. Og dermed, sier man, har han gjort det mulig, han har gjort det mulig for oss alle å bli frelst. Det kan vi iblant lese eller høre predikanter si, det er ganske vanlig. Han har gjort det mulig for oss å bli frelst. Men hvis Jesu frelsesgjerning bare utgjorde ca. 95% av det som er nødvendig, og hvis vi selv må gjøre vår del med troen vår, som liksom utgjør de siste 5%, men da er jo troen blitt en slags frelsende gjerning som vi gjør, som fullfører frelsen. Men det er jo, troen er jo ikke det. Bibelen sier, det var Gud i Kristus, det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilgir dem, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. 2. Korinterbrev 5,19. Det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger. En er død for alle, derfor er de alle døde, står det i samme brevet. Romerbrevet 5. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet, Jesu lydighet, gjøre de mange rettferdige. Jesus ble overgitt til døden på grunn av våre synder, og han ble oppreist på grunn av vår rettferdiggjørelse. Romerbrevet kapittel 4. Dette betyr at det kreves ikke noe som helst fra menneskenes side for å forsone Gud. Gud er allerede forsonet. Rettferdiggjørelsen er ikke en mulighet. Den er ferdig. Den må ikke først gjøres i stand eller kompletteres av menneskene. Kristi oppstandelse fra de døde er en absolusjon, en avløsning, en objektiv rettferdiggjørelse av hele den syndige verden. Så dette er noe virkelig, noe fast og sant og helt ferdig. Det er bare å ta imot det. I høymesseliturgien vår i Norge sier pastoren, etter at vi sammen har bekjent våre synder, på vår Herre Jesu Kristi befaling tilgir jeg deg alle dine synder i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og dette er helt sikre og sanne ord, fordi de hviler på den objektive rettferdiggjørelsen, noe fast og sikkert. Innenfor pietismen er man vanligvis redd for absolusjonsord på Guds vegne på den måten. Man tenker at det er jo helt uansvarlig, ja farlig, at pastoren deler ut tilgivelse til en forsamling. Tenk på hvor mange som kan bli lurt, som innbiller seg at de er tilgitt, når de egentlig hverken har en rett anger eller en rett tro. Hvordan kan det hjelpe meg at pastoren, et vanlig, dødelig og syndig menneske, som ikke kan se inn i mitt hjerte, hvordan kan det hjelpe meg at han forteller meg at dine synder er tilgitt? Nei, Syndene mine er ikke tilgitt før Gud selv forkynner disse ordene i hjertet mitt og lar meg føle kraften av dem, sånn insisterer pietisten. Det må være noe indre. Det er jo bare noe ytre ord dette, tenker pietisten. Men det er Guds tilgivelse vi hører. Pastoren og alle andre Jesu disipler, lærjunger, de har rett til å forkynne den tilgivelsen. Det er Guds tilgivelse, og hans ord har autoritet og makt og kraft. I Kristus så elsker Gud alle syndere uten unntak. Syndene til hver eneste synder i hele verden er gjort opp for. All gjeld er blitt betalt. Syndstilgivelsen er for alle. Alt er klart. Og det skal ikke tilføyes noe ekstra fra vår side. Så dette er alltid objektivt sant. Og det må forkynnes til verden. Selv even om det selvfølgelig kan tenkes at noen som hører disse ordene, og hører tilgivelsen bli forkynt, det kan hende at de egentlig er ubotferdige og vantro, at de ikke tar imot. Men avløsningen i seg selv, den er i seg selv gyldig, den er giltig. Å tvile på Guds løfte, på Guds sanne sikre løfte, det er å mistenke Gud for å være en løgner. Men naturligvis, hvis vi vet sikkert at noen vi kjenner er ubotferdig og har til hensikt å leve videre i synd på samme måte som før, da må vi jo heller sørge for at den personen får høre loven, lagen. Guds objektive og sanne og sikre løfte i nådemidlene, i ordet, i avløsningen, i dåpen, dopet og i nattverden. Det brydde pietistene seg ikke så mye om, for det var jo den indre opplevelsen som var så viktig. Og derfor så førte pietismen med tiden til at det ble mindre interesse for dåpen og nattverden. Dessverre. Og folk begynte å gå sjeldnere og sjeldnere til nattverden. Det var ikke så viktig. Helliggjørelse og fromhet, det var noe pietismene la stor vekt på. Pietistene ønsket å hjelpe folk, vekke mennesker opp av åndelig sløvhet. De ville se mer helliggjørelse, gudfryktighet og sterkere tro. Og for å oppnå dette så måtte de forkynne loven, tenkte de. Forkynne hvordan Gud vil at vi skal leve. Walter, han anmerket at i de pietistiske andaktsbøkene og skriftene han hadde kjennskap til, så var det 1000 ganger mer vekt på helliggjørelse enn på rettferdiggjørelse. For lutherske pastorer i dag så er det nok en fristelse og tenk at rettferdiggjørelsen, det er jo naturligvis en svært viktig og grunnleggende lære, men den har jo forsamlingen hørt allerede mange ganger fra meg. Så den trenger jeg vel ikke å snakke så mye om akkurat i dag. Derimot så vet jeg godt at de trenger å få høre om helliggjørelse og gode gjerninger. For der mangler det mye, det har jeg observert. Men hvis vi tenker oss om, så vet vi vel godt at det aldri kan bli noen sann helliggjørelse uten evangeliets forkynnelse. For det er jo det herlige og livgivende ordet om den objektive rettferdiggjørelsen og frelsen som skaper og styrker troen, sånn at den troende får lyst og kraft til å leve et liv i helliggjørelse og gjøre gode gjerninger. Johannes skriver, vi elsker fordi han elsket oss først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Så det, vi må få høre om det, at han elsket oss først. Så elsker vi. Å presse fram en sann helliggjørelse ved hjelp av lovens forkynnelse, ikke mulig. Det er evangeliet som må få motivere oss. Men pietismen begynte å legge mer vekt på et hellig liv enn på syndenes tilgivelse. Ikke bare det, de begynte også å blande sammen helliggjørelse og rettferdiggjørelse, slik at det ble uklart hva som var hva, og hva som var rekkefølgen, og hva som var forholdet dem imellom. Det ble uklart. For eksempel når noen sa at en person ikke burde få tenke eller høre at han var frelst, før han hadde prestert en viss grad av helliggjørelse. For en sammenblanding av lov og evangelium. For å bruke en litt gammeldags illustrasjon, som passet sikkert bedre på 1700- og 1800-tallet enn i dag, men likevel, tenk på en hest og en vogn. Det er jo hesten som skal dra vognen. Det er naturligvis ikke motsatt. Tenk hvis du tar vognen og så setter den foran hesten. Gå nå! Altså, vi kan ikke forvente at vognen skal dra hesten. Det er hesten som må gå først. Den har hestekrefter. Hesten er sterk. Den klarer å dra vognen og oss som sitter på den. På samme måte så er det rettferdiggjørelsen som må forkynnes først. Og så vil helliggjørelsen følge etter som en frykt av troen på rettferdiggjørelsen. Helliggjørelsen, helgelsen, den er som vognen. Den bare følger etter den. Den dras av evangeliet. Kraften til å få vognhjulene til å gå rundt, den kraften kommer fra hesten. På samme måte er det også rettferdiggjørelsen. Den fullt ferdige frelsen som rekkes oss helt gratis ved evangeliet i ord og sakrament. Det er den som gir kraften til helliggjørelsen. Sånn at hjulene går rundt. Det er ikke motsatt. Men innenfor pietismen så kunne det ofte bli uklart hva som var vognen og hva som var hesten. Jesus sa om den gråtende kvinnen som vasket og tørket og salvet føttene hans. Hennes mange synder er tilgitt. Derfor har hun vist så stor kjærlighet. Derfor. Ikke motsatt. Den som har fått mye ettergitt, fylles med takknemlighet, og vil gjerne tjene og gjøre godt. Vi elsker fordi han elsket oss først. Men vår kjærlighet og våre gode gjerninger er ingen del av vår rettferdiggjørelse. Vi må ikke blande det inn. Gode gjerninger er et resultat av rettferdiggjørelsen. Kjærligheten følger som en frukt av troen, men kjærligheten har ingenting med selve frelsen og rettferdiggjørelsen, frelsesverket, å gjøre. Paulus skriver til efeserne, «For av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem.» Efeserbrevet kapittel 2. Gud vil jo at vi skal være fromme. Han vil jo det. Fromhet, pietas. Hva er sann fromhet? Vi behøver ikke å finne på noe eget, noe som vi selv synes virker ekstra fromt, noe som Gud ikke har sagt noe om i sitt ord. Gud har for eksempel ikke forbudt dans eller å nyte alkohol i moderate mengder. Kong Christian, den sjette av Danmark-Norge, han forbød alt som smakte av forlystelse, fra teater og dans til kortspill og tobakk. Sånne ting var jo ikke fromt, mente man i pietismen. Og derfor var det faktisk ulovlig i kongens riker, Danmark og Norge, en periode på første halvdelen av 1700-tallet. Teater var forbudt. Som vi vet, så ble det også en vanlig oppfatning at det var synd å strikke på søndagen, eller sabbaten, som man sa, og plukke litt bær ut i marken. Det var heller ikke lov å gjøre på hviledagen, mente noen. Det var jo arbeid. Martin Luther har sagt om fromhet: En kristen vet ikke hva han skal si når det gjelder hans egen personlige fromhet, for han finner ikke noe godt eller fromt hos seg. Skal han være from, så må han se seg om etter en annen eller fremmed fromhet, det vil si kristi fromhet. Sann kristen fromhet består ikke først og fremst i hva vi gjør, men den består i det å gi akt på hva Gud har gjort for oss, og så leve i dette, og leve av dette. Jesus sier, «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Det er han som virker i oss med sin kraft. Derfor er det nådemidlene, evangeliet, i ord og sakrament, som alltid må vektlegges og fremheves og brukes flittig.» Men nå skal ingen av oss likevel begynne å tenke at ja, vi vil være litt tilbakeholdende nå med helliggjørelse og gode gjerninger. Vær litt forsiktige med det, for vi er jo redde for å ligne på pietistene. Nei, det er bare å gi full gass på gode gjerninger med den kraft som Gud oss gir, av takknemlighet til han som er så god imot oss. Men la oss også huske at vi er samtidig hellige og syndere, samtidig rettferdige og syndere. Vi må huske på at verken vi eller andre kristne kan klare å oppnå fullkommen helliggjørelse her i dette livet. Vi må være litt realistiske til hverandre og til oss selv. Vi bør ikke forvente fullkommen helliggjørelse av de andre her i forsamlingen, sånn at vi blir så utålmodige med hverandre. For alle er vi forskjellige, alle har sine svakere og sterkere sider. Vi har ulike ting vi strever med i vår helliggjørelse. Ingen av oss blir fullkomment helliggjort. Helliggjørelsen blir ikke 100% ferdig. Det er en prosess som går gradvis helt til den dagen vi dør. Vi kommer litt tilbake til lag og evangelium. Lov og evangelium, det er så viktig. Det var det Luther oppdaget i skriften, at det var jo det som er den røde tråden i Bibelen. Lov og evangelium må brukes rett, må deles rett, må ikke blandes sammen. Men det gjorde pietismen, den begynte å røre sammen. Ved loven, skriver Paulus, ved loven lærer vi synden å kjenne. Gjennom lagen gis innsikt om synd. Loven må forkynnes sånn at den enkelte tilhøreren forstår at akkurat han og hun er en synder som trenger nåde. Men i svært mange pietistiske predikninger, så handler det om loven først og fremst om hvor forferdelig ille det står til i samfunnet nu, samhället nu for tiden. Huff, så mycket umoral det är alla steder i landet vårt. Det var måten loven blev förkynt på. Men det skapte ju en fariseisk hållning istället för att det skapte en längsel efter evangeliet i tillhörande. För synden var först och främst något som de andra gjorde. De verdslige, ikke oss, ikke meg selv. Man skulle egentlig ha forkynt loven til død, og så skulle man ha forkynt evangeliet til liv. De forkynte evangelium, de brukte evangeliet, men evangeliets fria gåva togs genast tilbake når man tillade, se nu til at din tro er sann og levende tro. Att du har en sann ånger. Man predikade evangelium, men krävde därefter inträdesavgift. Ett citat från tidskriften Biblicum, en artikel av Seth Erlandsson. Där som det stilles betingelser till evangeliet, då har det skett en sammanblandning med loven. Jeg har nevnt at det finnes en hel del positive ting å si om pietistene. Men allra mest så har jag väl här idag varit nog så sträng och kritisk och negativ mot pietismen. Och grunden till det är ju att pietismen har elementer i sig som faktiskt är direkt ödeläggande för det mest dyrbara vi äger, evangeliet. Och dessa elementen som truar, som hotar troen, det må vi akta oss för. I en presentation som detta så är ju nött för att vara ganska generaliserande, peka på generella klara tendenser i pietismen. Det blir inte väldigt nyanserat. Så jag vill genta att pietisme det var och det är en del ulikt. Det har varit forskjellige riktningar, rörelser. Någon pietistledare var ju mycket bättre än andra. Doktor Ingemar Furberg som undervisade på Biblikum i Uppsala, han har sagt att det bör understrykas att vad som i vårt land finns kvar av evangelisk luthersk tro och bekännelse ofta har bevarats i en ortodoxt pietistisk miljö. Vi kan här nämna sådana namn som Rosenius, Schartau och Lestadius. Vi närmar oss slutet på föredraget, men låt mig säga några ord om Lestadius och Rosenius för att ge lite mer nyanser till bilden av pietismen. Svensken Carl Olof Rosenius, han var redaktör för tidskriften Pietisten, men han hade läst väldigt mycket av Luther, prekner och annat, så Rosenius, han hade lärt kunsten att dela lag och evangelium på rätt vis. Det var mycket bra. Och han förkynte rättfärdiggörelsen helt oförtjänt av nåde. Så vi kan säga att Rosenius, han hade kun ett lätt anströk av pietisme i förhållande till många andra. Och han blev till stor välsignelse här i Norden med andaktsböcker och annat som han utgav, till trots för vissa pietistiska problem i undervisningen hans. För exempel må vi nämna att det enkelte människets religiösa upplevelse, det fick en väldigt stor egenvärdi hos Rosenius. Och han begynte att blanda samman troen i betydelsen troslära. Han begynte att blanda det samman med troen i betydelsen trosupplevelse. Och det gick på bekostning av läran. Troen, trosläran, den må ju försvaras mot falska lärare. Det är nödvändigt att kämpa för den tro som de helige en gång för alla har fått överleverat, står det i Judasbrevet. Rosenius blev ganska uvillig till att polemisera mot ubibelsk lära. För exempel om gendöparna, anabaptisterna, som förkastade barndopen. Så skrev Rosenius att vederdöparnas lära i våra dagar är inte så farlig. Han hänvisar till att de ofta själva är ett allvarligt och fromt folk. Väldigt forskjellig hållning från Martin Luther. Och det är ett exempel på likgiltighet för läran som dessvärre blev ganska utbrett i den pietistiska traditionen. För det viktigaste var det inre livet, att du har det gott med Gud, att du har erfaring av livet med frälsaren. Läran, det kom i andra räcke, i andra hand. Rätt lära i alla ting, i alla stycken, det blev inte så viktigt. Man kunde ju likväl vara from och ha det gott med frälsaren, sällan man var främmed för flera bibelska lärare. Och därmed så blev delar av bekännelseskriftens läreinnehåll, det blev glömt. Det blev inte hållt fram. Bibelens principer om kyrkefällskap, kyrkogemenskap, fick lite uppmärksamhet. Lite falsk lära, det var inte så farligt för Rosenius. Och då blev det unionism. Det var inte bra. Men mycket annat hos Rosenius var väldigt bra, som sagt. Lestadius, lestadianismen är en viktig pietistisk rörelse här i Finland med begynnelse på 1800-talet. Men det var allerede på Jakob Speners tid, på 1680-talet, att Lars Ulstadius blev upphovsmannen till den allra første pietistiske rörelsen i dette landet. Han var en såkalt radikal pietist, Ulstadius. Han var ganske ekstrem, må vi vel kunne si. Inspirert av Spener, men også av flere andre mer spiritualistiske og svermeriske lærere nede i Tyskland. Så han var veldig annerledes fra de aller fleste pietister, mainstream. I 1688 så avbrøt Ulstadius en gudstjeneste i Åbo domkyrka, og han uttalte en forbannelsedom over den forstelnede lutherske ortodoxin. Og det som spesielt gjorde at det sprakk for Ulstadius den dagen, den søndagen, i juli i 1688, det var det at prestens predikan syntes honom alt for skarpt framhålla rettferdiggjørelsen genom tron alena utan gjerningarna. Då det kunde han inte tåla. Och med sina trasiga kläder, står det, och sitt långa hängande hår och stora matta skägg, reste han sig mitt under predikan och krävde att få läsa upp en författad trosbekännelse med de radikala teser han stod för. Ulstadius, han var mer mainstream, kan vi säga. Mer en vanlig pietist. Han var ju en luthersk präst. Den ulstadianska bevegelsen blev väldigt viktig i Finland och i Sverige och i Norge. En speciell ting i ulstadianismen som är väldigt positivt i grunden är ju förhållandet till bikten, som dere säger att man bekänner sina synder privat för en annan ulstadianer och så mottar man avlösningen, syndsförlåtelsen. Jag nämnde ju tidigare att för pietister generellt så är inte det så populärt med såna avlösningsord. Det är liksom något yttre det. Och man är ju mest intresserad i det inre. Men för ulstadianere så är detta med bikten, det är det käraste de har. Att bekänna sina synder för en annan ulstadianer och motta orden om förlåtelse. Men det är viktigt att avlösningen må vara med en bestämd formel. Man må si i Jesu namn och blod. Ellers är det inte rätt tillgivelse, menar ulstadianerne. Och dop och nattvärd är dessvärre inte så viktig för ulstadianerne. Det betyder väldigt lite i förhåll till bikten. Selv om det finns mycket fint i den bevegelsen i ulstadianismen, det är trevliga, hyggliga människor. Om det finns många av dem här i Österbotten, som ni vet, så har den likväl så har den stora uppmärksamheten om den inre upplevelsen och om det kristna livet. Det har ført till att man är inte så nöje, man är inte så noga med lärespörsmål, det är lite fokus på läraren. Och när det utvecklar sig till när det utvecklar sig till en förnektelse av arvesynden och förnektelse av att barnedopen är särskilt viktig, ja då har man kommit långt bort från bibelsk och luthersk kristendom. Det är helt säkert. Helt till slut, pietismen är i grunden ett svårt aktuellt tema nu i 2013, för det är inte bara något som handlar om i gamla dagar och 1800-talet. För alla människor har en liten pietist i sig som gärna vill fokusera på sig själv och stole på, lite på det inre istället för att lita på Guds ord. Det är något som alltid är aktuellt. Och i vår tid är kristenheten på jord, den är mer och mer präglad av tankar som är egentligen pietistiska tankar. Subjektivism har vi snackat om og synergistisk omvendelsesforkynnelse, at man tror at man kan medvirke til sin omvendelse, og en større vekt på helliggjørelse, helgelse, og på aktivitet, kyrkelig aktivitet, mer vekt på det enn på rettferdiggjørelsen, som jo er den læren som alt står og faller med. Alt dette finner vi mye av i reformert og i karismatisk kristendom, som jo griper om seg og som påvirker lutherske kirker sterkt. Er ikke det viktigste for mange å føle seg frelst? Å få den herlige følelsen av å være frelst? For eksempel gjennom lovsang? Og ha det godt med Gud? Mens det å snakke om hva som er den rette lære, nei, det vil man vel ikke bruke tid på. Sånn tørr og livsfjern teori. Og det, å snakke om det, det skaper jo bare mer splittelse mellom kristne, i stedet for å forene. Heller ikke er det så mye vekt på dåpen og nattverden og absolusjonen som det burde være. Den religiøse opplevelsen og vekten på følelser, den truer, den hoter selve evangeliet på alle kanter. Vi mennesker, vi har følelser, vi har kjensler, alle sammen. Vi er ikke roboter. Og Guds ord, det rører ved hjertet vårt og følelsene våres på ulike måter, mer eller mindre. Det er litt ulikt fra person til person. Men frelsesvissheten våres må alltid være basert på det objektive, sanne og sikre løftet i Guds ord. Selv om vi føler oss langt nede, selv om vi kanskje en dag eller en uke ikke føler oss elsket av Gud, så kan vi likevel stole på, lite på, Guds kjærlighet og tilgivelse på grunn av det han har sagt oss i sitt ord. Det er både visst og sant. Det vil vi lite på. Det vil vi stole på. Amen.